Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ajte 11 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës është miratuar ligje për amnisti që buron nga marveshe për normalizim me Serbinë. Në Prishtinë, qindra qytetarë kanë protestuar kundër projekt ligjit për amnisti. Kosova është e gatshme për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, por zyrtarët e Komisionit Evropian thanë se para hapjes së negociatave duhet të zhvillohen konsultime me shtetet anëtare. Sot janë rivarrosur 409 mbetje mortore të masakrës së Srebrenicës. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Skandali në Bohemi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës në ish Jugosllavi i ka rikthyer akuzat për gjenocid kundër ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić pas apelit nga prokurorët. Karadžići ballafaqohet edhe me 10 akuzat të tjera, përfshirë edhe atë për orkestrimin e masakrës së Srebrenicës në vitin 1995. Vendimi i gjykatës së Hagës u bë sot në ditën kur është shënuar 18 vjetori masakrës më mizore në tokën evropiane prej periudhës së nazistëve. Në fshatin e Bosnjës së Srebrenica sot janë rivarrosur 409 mbetje mortore të masakrës që janë zbuluar kohëve të fundit. Më 11 korrik të vitit të 1995, forcat serbe të Bosnjës e pushtuan këtë fshat, që ishte i mbrojtur nga Kombet e Bashkuara dhe i ekzekutuan më se 8000 burra e djem musliman brenda disa ditësh. Pentagoni ka njoftuar se presidenti Barack Obama ka urdhëruar rishqyrtim të ndihmës për Egjiptin. Në një deklaratë të mbrëmshme, Pentagoni tha se Obama e ka ndërmarrë këtë aksion duke pasur parasysh zhvillimet e javës së fundit në Egjipt. Ndihma amerikane për Egjiptin arrin shumën prej 1.3 miliardë dollarësh në vit. Shtëpia Bardhen dhe po debaton nëse do ta cilësoj përmbysjen e presidentit të Egjiptit Mohamed Morsi si grusht shtet. Nëse kjo ndodh, atëherë detyrimisht duhet të ndalet ndihma. Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara thonë se ende planifikojnë dërgimin e 4 aeroplanëve luftarak F-16 për Egjiptin muajin e ardhshëm. Më herët autoritetet e përkohshme të Egjiptit kanë urdhëruar arrestimin e liderëve të vëllazërisë myslimane të Morsit, duke i akuzuar ata për dhunën e së hënës ndërmjet të mbështetësve të Morsit dhe forcave të sigurisë, me çrast u vran 51 vet, shumica prej tyre protestues. I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan, James Dobbins, thotë se presidenti Barack Obama ende po e analizon në çështjen opsioneve ushtarake për Afganistanin, pas tërheqjes në vitin e 2014. Zoti Dobbins i tha sot një komiteti të Senatit se Washingtoni nuk do t'i lë të vetmuar afganët derisa ata e ndërtojnë në vendin e tyre. Ai tha se diskutimet që po vazhdojnë pritet të rezultojnë me një marrëveshje për praninë ardhshme ushtarake amerikane në Afganistan. Sipas tij, për dallim nga irakianët, afganët dëshirojnë që trupat amerikane të mbeten në vendin e tyre. Dobbins i tha se misioni ushtarak i Shteteve të Bashkuara pas vitit të 2014 me JAS do të fokusohet në goditjen e mbetjeve të Al-Qaidës. Aktualisht në Afganistan shërbejnë afro 66.000 trupa amerikane. Revista Jane's Intelligence Review me selinë në Londër ka raportuar sot se ka identifikuar një bazë raketore të re në Arabinë Saudite, e cila nuk ishte e njohur më parë. Raporti thot se ekzistojnë shenja se raketat e lansuara nga ky lokalitet në shkretëtir mund të marrin në shënjestër Izraelin dhe Iranin. Zyrtarët e Arabinë Saudite nuk kanë bërë komente për këtë raport. Policia në Pakistan në thot se një bombë ka eksploduar afër një xhamie shiite në pjesën veri perëndimore, me çraste janë vrarë dy vet dhe plagosur së paku tre të tjerë. Sulmi sot të më ndodhe në fshatin Kahapaka në provincën Khyber. Zyrtarët thonë se pajisja shpërthyese ishte ngjitur në një motocikletë të parkuar. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Gjatë të viteve të fundit, militantët sunit në Pakistan i kanë shpeshtuar sulmet kundër shiitëve pakic. Aktivistët për të drejtat e njerëzit i kanë kritikuar autoritetet e Pakistanit për mosveprim të mjaftueshëm për të ndalur dhunën. Një gjykatë në Moskë ka gjetur se avokati ndjer Sergej Magnitsky ishte fajtor për mospagesë të taksave. Magnitsky që punon të përfundin e investimeve Hermitage Investment, vdiq në vitin 2009 në paraburgim në Moskë, pasi ishte rrahur dhe nuk i ishte dhënë ndihmë mjekësore. Ky është rasti parë në Rusi që mbahet proces gjyqësor kundër njeriu të vdekur. Magnitsky ishte akuzuar për fshehje të taksave në vitin 2008, pasi e kishte zbuluar vjedhjen masive të fondeve shtetërore nga zyrtarët rus. Paraburgimi i tij 11 muajsh dhe vdekja kanë nxitur reagime të ashpra ndërkombëtare. Në Shtetet e Bashkuara është miratuar legjislacioni me të cilin imponohen sanksione kundër zyrtarëve të Rusisë të involuar në këtë rast. Gjykata e Moskës sot po ashtu ka vendosur që shefi kompanisë William Bowder të shpallet fajtor për fshehje të taksave dhe ka dënuar atë në mungesë me 9 vite burg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, me 90 vota për, 17 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës se ka miratuar ligjin mbi amnistin. Miratimi i këtij ligji është bërë me procedura të shpejtuara gjatë të dy seancave të mbajtura brenda ditës së sotme. Ligji mbi amnistin është mbështetur nga të gjitha grupet parlamentare me përjashtim të vetëvendosjes. Tash, sipas procedurave, para se të hyjë në fuqi, ky ligj i dërgohet të presidentes së Kosovës për nënshkrim dhe pastaj publikohet në gazetën zyrtare. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Përkraja për ligjin mbi amnistin ishte rritur pas heqjes së nenit 3, duke reduktuar kështu numrin e veprave që parashihet të amnistohen. Po ashtu, versioni i ri nuk jep më amnisti për veprat që kanë cënuar jetën e njerëzve dhe kanë të bëjnë me krime të rënda. Drafti është prezantuar fillimisht para deputetëve nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Ai ka thënë se projekt ligji trajton çështjet e amnistisë konform kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.
Unë nisem nga një bindje jashtëzakonisht filozofike që shpesh herë përdor vetë dhe them për drejtësinë. Kur një ligj nuk i bie tamam një populli, duhet të ndryshohet ligjet dhe jo populli. Dhe në këtë drejtim, pashpa që ligji ka duhet nuk i ka ra tamam, Kuvendit e Republikës e Kosovës, një pjesë të shëshisë civile dhe një pjesë të subjekte dhe individet të tjerë, dhe me ndër që ligjit sot është i ndryshua.
Më pas gjatë debateve, projekt ligji është mbështetur nga partit e koalicionit PDK, AKR dhe Pakicat, po ashtu edhe dy partit opozitare, LDK dhe AK, i kanë dhënë mbështetje. Në emër të LDK-s, deputeti Haki Demolli ka thënë se me heqjen e nenit 3 nga ky projekt ligj është plotësuar kërkesa e lidhjes demokratike të Kosovës, kështu që edhe ka mbështetur për aprovim.
Kjo dispozitë e këtij ligji ju garanton të gjithë familjeve të vrarëve, por edhe të gjithë kosovarëve se me këtë ligj nuk do të amnistohet asnjë vrasës, pavarësisht përkatësisë së tij etnike, moshës, kohës së kryerjes, vendit të kryerjes apo viktimës së tij.
Ndërkaq, në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Ardian Gjini ka vlerësuar se versioni sotëm i projekt ligjit e përjashton mundësinë e faljes së krimeve të rënda ordinere, andaj edhe i ka dhënë mbështetje miratimit të tij.
Ne po japim amnesti disa qytetarëve të Kosovës, si deri tash kanë refuzuar me njoft shtetin e Kosovës, kanë refuzuar me qenë pjesë e ligjit sikur gjithë qytetarët tjerë dhe për një moment po hipet mundësia për mi bëni gjë të tillë. Kështu është Aleanca. Kjo është arsyeja pse Aleanca jep votën për.
Edhe kësaj radhe lëvizja vetëvendosje ka qenë kategorike kundër miratimit të projekt ligjit të amnistisë. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka cilësuar këtë ligj si kriminal. Sipas tij, deputetët që votojnë për miratimin e tij votojnë për krimin. Ai ka adresuar sërish kritika të ashpra në adresë të kryeministit Hashim Thaçi, madje duke kërkuar nga ai që të dorëzohet dhe të shkojë në burg, si tha ai, për të shpëtuar Kosovën.
Unë i bëj thirrje kryeministit Thaçi të shkojë e të dorëzohet te uleksit të cilën vetë ka ftuar, ose edhe më mirë, le të shkojë te prokuroria e Kosovës dhe të rrëfehet aty gjëre gjatë për gjitha krimet e gjithë korrupsionin që e ka bërë. Sulmet mbi Kosovën do të zbrapsen. Nuk do të jetë as pak e domosdoshme të bëjmë dialog me Serbinë, pa kushte për Serbinë e për çështjet brendshme të Kosovës.
Në anën tjetër, edhe PDK nuk e ka kursyer vetëvendosjen nga kritikat dhe akuzat. Deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu ka thënë se vetëvendosja përfiton më së shumti nga ligji amnistisë.
Përfituesit më të mëdhej nga amnistia, përveç strukturave paralele veri, janë lëvizja e vetëvendosjes në jug. Antarët e EBV-s do të u falen me 10 vepra penale të shkaktuara kundër antikonstitucionit të Republikës së Kosovës dhe veprat e tjera huligane. Po amnistojmë rebelen veri, le të falen edhe këta jug.
Ligji mbi amnistinë buron nga marrëveshja 15 pikësh e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përmes këtij ligji është planifikuar të amnistohen strukturat paralele ilegale në veri, të cilat sipas marrëveshjes më pas do të fillonin integrimin e tyre në kuadër të strukturave legale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shoqëria civile ka organizuar sot protestë në Prishtinë për të kundërshtuar votimin e projekt ligjit për amnistinë, ku kanë marrë pjesë qindra vet. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret Ilir Deda ka shprehur bindjen se ambasadorët e vendeve të jashtme në Kosovë nuk e kanë lexuar projekt ligjin, por ata veprojnë në bazë të interpretimit politik. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shpend Kursani nga ky institut ka theksuar se përmes kësaj proteste kundërshtohet miratimi i përshpejtuar i projekt ligjit për amnistinë, që sipas tij është produkti i parë dhe më i keq i marrëveshjes së Brukselit. Ai u ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët herën e kaluar nuk e kishin votuar projekt ligjin, që përsëri të mos e votojnë dhe, siç tha ai, të mos u nënshtrohen presionave të ambasadave lidhur me këtë çështje.
Seancën e kaluar kur kundërshtu projekt ligji sepse ishte rreth 22 deputet kuvendit votuan kundër. Dhe ne i thrasim ata deputet që edhe sot të votojnë kundër, pa marrë parasysh deklaratave që i kanë dëgjuar nga ndonjë ambasador. Prandaj qytetarët e Republikës, ne kemi dalë sot që t'ju bëjmë presion të drejtë, sepse presioni prej qytetarit është i nevojshëm dhe duhet të balancohet me presionin që vjen prej Nordit, prej ambasadave.
Drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret Ilir Dedaj ka thënë Radios Evropa e Lirë se neni i pestë i projekt ligjit amnistisë mund të sqarohet brenda 24 orëve se për kë vlen dhe për cilën pjesë të territorit të Kosovës. Sipas tij, shoqëria civile u ka bërë thirrje ekzekutivit të vendit dhe partive politike që të tregojnë vullnetin e mirë dhe të ulën së bashku me shoqërinë civile që ta sqarojnë këtë nen në mënyrë që projekt ligjit të jetë i pranueshëm. Por sipas tij, kjo nuk ka ndodhur dhe tashmë votimi ose jo i projekt ligjit varet siç është shprehur ai nga ndërgjegjja e deputetëve.
Kjo tashmë varet prej anës deputetëve tonë, prej partive politike, a kanë vullnet që ta specifikojmë këtë ligj, a me të vërtetë duan që të bëhen votues të amnestimit të krimit të organizuar dhe kriminalitetit në gjithë territorin e Kosovës dhe me këtë të rinë mrapa krimit në Kosovë. Presioni ndërkombëtar ka filluar të kalojë vijat e të pranueshmës politike. Më thon këtu në një anë kërkohet prej Kosovës deklarativisht që ta luftoj krimin e ta respektoj ligjin, dhe nga kuvendi i Kosovës kërkohet në raportet e progresit evropian që të punojnë bas standardeve dhe procedurave të veta. Në anën tjetër, në këtë ligj janë shkel gjitha procedurat dhe rregulloret edhe të kuvendit, edhe atë se si duhet të draftohet një ligj i tillë.
Deda ka shprehur bindjen se rekomandimet e ambasadorëve në Kosovë që projekt ligji për amnistinë të votohet në kuvend nuk është rezultat i asaj që ambasadorët e kanë kuptuar mirë përmbajtjen e këtij ligji.
Ambasadorët nuk e kanë lexuar ligjin, jam i sigurt, atyre ju është dhënë interpretimi politik, dhe ata veprojnë bazë të interpretimit politik i cili nuk gjendet në ligj. Unë mendoj se ekziston një mungesë e informimit të madh të gjithë aktorët në Kosovë edhe jashtë Kosovës me përmbajtjen e këtij ligji.
Ndryshe gjatë tubimit protestues, përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë njoftuar se deri afër mesditës kanë mbledhur mbi 7000 nënshkrime në peticionin me të cilin e kundërshtojnë projekt ligjin amnistisë në formën ekzistuese. Ata kanë theksuar se mbledhja nënshkrimeve do të vazhdojë edhe gjatë ditës së premte dhe nëse arrin të tubojnë mbi 10000, atëherë ky peticion do t'i dërgohet presidencës së Kosovës dhe projekt ligji sipas tyre do t'i kthehet kuvendit pavarësisht nëse ai është votuar paraprakisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se Kosova është e gatshme për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, me që në afat dhe rekord janë përmbushur kriteret afatshkurtëra për sundim të ligjit, administratë publike, mbrojtje të minoriteteve dhe tregti. Nga ana tjetër, zyrtari i lartë i Drejtoratit të Përgjithshëm për Zhvillim në Komisionin Evropian, Jost Korte, theksoi se para se të hapen negociatat, duhet të zhvillohen konsultime me shtetet anëtare të BE-s. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zëvendës drejtori në Drejtoratin e Përgjithshëm për Zgjerim në Komisionin Evropian, Jost Korte, ka bërë të ditur se në Bruksel kanë filluar përgatitjet e një teksti të marrëveshjes ku para se të hapen negociatat me Kosovën, do të konsultohet me shtetet anëtare të BE-s. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që të sigurohemi se të gjitha shtetet anëtare të BE-s janë në pajtim me këtë, prana nevojitet ko para se teknikisht të fillojnë negociatat. Komisioneri Stefan Fülle, kur të vijë në Kosovë gjatë javës së ardhshme do të qartësoj sa i përket afateve kohore. Ne dëshirojmë që kjo të filloj sa më shpejt dhe presim këtë në fillim të vjeshtës. Dëshirojmë që këto të jenë intenzive dhe pra du të kërkojnë pun të madhe nga të dyja palët, na presin çështje të vështira është shprehur kort. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi theksoi se qeveria e Kosovës është e përgatitur që të fillojë sa më shpejt negocimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Ai tha po ashtu se Prishtina zyrtare, që është në muajin shkurt të vitit 2013, ka miratuar strukturën negociuese dhe se tani po punon në ngritje të kapaciteteve të institucioneve. Sipas tij, reforma e administratës publike vazhdon të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë dhe se pas miratimit të pakos legjislative në fushën e administratës publike ka nisur procesi i ristrukturimit të institucioneve qendrore dhe lokale, ndërka është paralajmëroi se nga 1 janari do të fillojë zbatimi i sistemit të ri të pagave.
Para nesh janë shumë sfida, por ato nuk janë të patë i kalueshme. Dëshmi konkrete është përmbushja në një afat rekord e kritereve afat shkurta për nisjen e negociatave për MSA në fushën e sundimit të ligjit, administratës publike, mbrojtjes së minoriteteve dhe tregtisë.
Së shpejti, sipas kryeministrit Thaçi, do të mbahet takimi i Këshillit ndërministror për reformën e administratës publike, me qëras do të përcaktohet korniza e re strategjike në kuadër të reformës së administratës publike. Ndërka zgjedhjet, ka shtuar kryeministri Thaçi, janë një nga tema që sigurisht se do të vazhdojnë të jenë subjekt i agjendës së reformave. Ndërkohë, përfaqësuesi i posaçëm dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka theksuar se nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit është një rrugë e gjatë, mirë po premtuese. Në këtë takim, zëvendës drejtori për zgjerim Joste Kort tha se po ashtu qeveria e Kosovës ka arritur të tregoj kredibilitet në arritjet e saja, prandaj edhe BE-ja, si thot Kort, duhet të jetë kredibile duke i ofruar Kosovës shpërblim përkatës. Këshilli Evropian pati miratuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit më 28 qershor, pasi që paraprakisht ishte vlerësuar konstruktiviteti i palës kosovare në dialogun me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, në tremujorin e parë të këtij viti ka pasur rritje të investimeve dhe remitencave. Por ekspert për çështje ekonomike thonë se nuk po vrehen rezultate në terren. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se nuk duhet të vetë kënaqemi me statistika, por duhet të vlerësojmë gjendjen në terren.
Duhet mendohet mirë kur themi që janë rrit investimet, në çfarë sektor dhe si kanë janë rrit investimet. Dhe nëse merren dhe futen investimet të shitjes së Post-Telekomit Kosovës, atëherë kjo nuk është reale. Për arsye se ne kemi shit një herë në aset dhe herën tjetër nuk e kemi. Por rritja ekonomike duhet ka shumë shtylla dhe jo vetëm dy, ashtu siç merren investimet publike dhe investimet nga remitenca. Ato janë vetëm dy shtylla, dhe nëse ne merrem i marrim këta dy parametra, ne do dalim gjithmonë në rritje pozitive, por realisht në teren do të kemi gjendje shumë më të rëndë.
Por ndryshe mendon eksperti ekonomist Naim Gashi. Ai thot se në rritjen e shumës së investimeve të jashtme mund të ketë ndikuar shitja e distribucionit me furnizim energji elektrike, i njohur me shkurtesën CAC.
Sa i përket investimeve, unë mendoj se në këtë rritje ka ndikuar shitja e distribucionit, ndërsa sa i përket diasporës, diaspora ka një mesatare rreth 500 milion euro në 3-4 vitet e fundit dhe ajo mund të rritet ose të zvogëlohet për 10 ose 20 milion euro.
Në anën tjetër, Agim Shahini shpreh se rritja e nivelit të investimeve dhe remitencave nuk ka ndikuar në rritjen ekonomike të vendit. Në krahasim me vitin e kaluar, Kosova ka shënuar rënje të lehtë rritjes ekonomike dhe kjo sipas tij vjen si pasojë e politikave jo të mira për investitorët e huaj. Shahini shpreh se duhet të ndryshon politikat që tërheqin investitorët dhe diasporën që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Politikat për investime në Kosovë mbeten tejet sfiduese për investitorët e huaj e sidomos për diasporën tonë e cila ka gjithmonë nga dishmëri për të investuar në Kosovë. Prandaj, sa më shpejt bën reforma dhe revolucioni reforma të politika fiskale, aq më shpejt ne do të dalemi nga kjo gjendje aktuale që jemi dhe do t'i japim perspektivë edhe të rive tonë, edhe diasporës, edhe investimeve.
Naim Gashi konsideron se ekziston një përmirësim sa i përket krijimit të kushteve për tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar, por që nevojitet përmirësim edhe në sektorin e rendit dhe ligjit.
Ndryshimet kryesore për inkurajimin e investimeve dhe për vazhdimin e këtij trendi të rritjes së investimeve duhet fillojnë nga sektori i rendit dhe ligjit, për arsye se azhuriteti më i madh i gjykatave dhe trajtimi i lëndëve konteksteve të ndryshme ekonomike, është një sinjal shumë i mirë për investitorët e jashtëm, mirë po nuk duhet harruar edhe sektorët tjerë, do të thotë furnizimi me energji elektrike, eliminimi byrokracive në nivel qendror dhe lokal, dhe shumë faktorë tjerë të cilët i bëjnë investitorët që të vinë edhe të investojnë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se furnizimi me insulin do të bëhet brenda disa ditësh, derisa shtojnë se problemet me mungesë kanë qenë të natyrës teknike. Por pacientët e tregojnë për vështirësitë me të cilat po ballafaqohen për shkak të mungesës së insulinës që përdoret nga të sëmurit me diabet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sadete Kastrati vuan nga diabeti dhe që 5 vjet përdor insulin. Ajo flet për telashet dhe mungesën e këtij ilaçi.
Unë nuk e di qysh mendojnë ata që nam varën për jetën e kena për qështinë. Që 10 ditë resht, çdo ditë, jam të ardhë me kërku, a kanë pru insulinën, nuk e di qysh. Qysh e kanë qitë këtë plan, a qa bojnë, nuk e di.
Edhe Minire Kalaba, paciente flet.
Është telash i madhë. Se nuk preferohet insulinin me lan, me marë barna për shembull, me kalun tabletën.
Ndërkaq Abdulla Hoti, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thotë se Ministria e Shëndetësisë është e obliguar që të furnizojë institucionet me barna esenciale, derisa sipas tij shumë nga ato mungojnë. Ai flet për mungesën e insulinës, ilaç ky i cili tash e 11 ditë po mungon, e si pasoj tashmë 1080 pacientë të komunës së Prishtinës kanë mbetur pa insulin.
Në rregull, është obligim Ministrisë së Shëndetësisë me furnizim me insulinë dhe preparatet banave të listës esenciale. Prej parë deri në fazën kryesisht bëhet furnizimi me insulinë dhe me preparate të tjera me banë. Kësaj radhe ndodhi diçka papritur që kemi ndaj nuk jemi ndjeni pse ka ndodhur kjo. Me rëndësishme që insulini nuk ka.
Në muajin shkurt të këtij viti në institucionet publike shëndetësore në Kosovë janë futur në mënyrë të pashpjeguar ilaçe të llojit insulin me banderola të Republikës së Serbisë, gjeqësisht të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Serbisë. Sipas zyrtarëve shëndetësor, ato janë futur në mënyrë të pakontrolluar. E mungesën e insulinës tash zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë e lidhin me problematika në fjalë. Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se furnizimi me insulin do të bëhet brenda 4 ditësh. Por mungesa ka të bëjë me një kontroll më të madh se deri tani për shkak të futjes së paligjshme që ka ndodhur këtë vit.
3-4 ditë janë distribuimi do të bëhet në terrene për shkak ju e dini asoj që na ngjojti më shumë që mundonë me banderola serbisë edhe ajo ka shkaktuar gjithë ato probleme deri si ka ardhur tash furnizimi me insulinë.
Sidoqoftë, zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se sa i përket furnizimit me barna nga lista esenciale, institucioni në fjalë vazhdon të ketë probleme, sipas tij që nga pas lufta asnjëherë nuk është arritur të përmbushet lista esenciale për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria e Shëndetësisë si dhe procedurave të tjera.
Bazuar në raportin e barnatorëve qendrore për 6 muajin e parë të këtij viti, furnizimi me barna ka qenë diku 39%. Me citostatik 31% me material shpenzues 25%. Natyrisht kjo përqindje mund të levizë nga se është procedurë të furnizimit nga ona e Ministrisë së Shëndetësisë, Departamenti Farmaceutik dhe Banatoria Qendrore që QKS janë në kontakt të vazhdueshëm dhe presim që të ketë gjatë muajve dhe javëve në vazhdim përmirësime për sa i përket furnizimit me banë në material shpenzues.
Është shprehur zoti Fazliu për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për krizën politike në Çeki. Në artikullin me titull Skandali në Bohemi, gazeta Postiera shkruan se disa vëzhgues këtë e vlerësojnë si krizën më serioze prej përmbysjes së komunizmit në vitin 1989, por nëse situata shikohet nga një pikpamje më e gjerë, atëherë mund të fitohet një përshtypje tjetër. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull i gjatë i të përditshmes New York Times. Një njeri i moshës së mesme është i ulur në kafe dhe me glenjke pi alkool absinth, para vetes e ka gazetën e paprekur. Ai e ka shikimin e ngulitur në një femër të re, që zëvende në mënyrë misterioze në një këndë të tavolinës së tij. E zhveshur si Eva, ai është me ngjyrë të gjelbër të tej dukshme. Kamarieri rri duke pritur në afërsi. Kjo është piktura i dehuri me absinth, nga viti 1901 e autorit Victor Oliva, që është varur në restorantin e respektuar Cafe Slavia, që është hapur në vitin 1884 dhe ishte një fortese vogël e artistëve disident prej Vaclav Havelit e deri te Jiří Kollar, gjatë periudhës komuniste. Joshja saj duket se ishte një ushqim shpirtëror për qytetin, ku absurditetet në fushën publike shpeshere kanë inkurajuar zhytjen në alkohol dhe erotik, shkruan në fillim të artikulit e përditshmja New York Times, duke konstatuar se muajin e kaluar çekët ishin shtyrë në një botë surrealiste. Më 12 dhe 13 qershor afro 400 polic kanë ndërhyrë në zyrat e kryeministrit Petr Nečas, në Ministrinë e Mbrojtjes, në Bashkinë e Qytetit të Pragës, në zyrat të tjera qeveritare dhe në disa banka dhe shtëpi. Sasi të arit dhe afro 8 milion dollar para të gatshme janë zbuluar me atrast. 9 zyrtar të lartë, përfshirë edhe shefen e kabinetit të kryeministrit Jana Nagijova dhe drejtore të tashëm dhe të dikurshëm të inteligjencës ushtarake, ishin arrestuar dhe akuzuar për korrupsion dhe keqpërdorim të pozitës. 4 ditë më vonë, zoti Nečas, lideri partisë qytetare demokratike të Krahut të Djathtë, paraqiti dorëheqje. Këtë javë prokurorët kërkuan nga parlamenti që ati t'ja marrin imunitetin e deputetit, një sinjal që ai mund të ballafaqohet me akuza për korrupsion, shkruan New York Times. Bashkëpunëtoria e tij më e afërt, Jana Nagijova, ishte akuzuar se ka urdhëruar që agjentët e inteligjencës ushtarake të përcilnin bashkëshortën e shefit të saj dhe se u ka ofruar punë 3 anëtarëve të parlamentit në kompanitë në pronësi shtetërore, me që ata e kishin kundërshtuar planin e kursimit të qeverisë. Presidenti Miloš Zeman e ka emruar personin Jiří Rusnok, ish ministri financave nga koha kur në qeveri ishin në socialdemokratët, tash në opozit, që të udhëheqë qeverinë e ekspertëve deri në zgjedhjet e ardhshme, shkruan New York Times. Disa vëzhgues këtë vlerësojnë si krizën më serioze prej përmbysjes së komunizmit në vitin 1989. Por nëse situata shikohet nga një pikpamje më e gjerë, atëherë mund të fitohet një përshtypje tjetër. Vetëm para 30 vitesh, kamarjeret në Cafe Slavia shumë lehtë kanë mundur të punojnë për policinë sekrete, selia së cilës ishte vetëm 5 minuta prej aty. Në vitin e 1968, pasi tanket sovjetike e thyen pranverën e Pragës së Aleksandar Dubčekut, që jetoi për një kohë të shkurtër, shkrimtari Ivan Klima është marrë në pyetje këtu. Ai rikujton se si një tjetër shkrimtar, Jan Neruda, e ka përshkruar atë si vend jo funksional, të varfër dhe të zymt. Zoti Klima çuditërisht nuk kishte problem me faktin se lokalet nuk ishin ndryshuar prej kohëve të monarkisë austro-hungareze. Në momentin ku situata zotit Nečas është serioze, ajo që të bie ndërmend është se vetëm qeveria është shkatruar e jo sistemi politik apo ideologjia. Demokracia krijuar në vitin 1989 nga grupi disidentëve të mbledhur rreth Havelit, tash e ka sfiduar Republikën e mirënjohur ndër luftëra të filozofit Tomas Masaryk, themeluesi i Çekoslovakisë. Republika Çeke, që së bashku me Slovakinë u nda në mënyrë paqësore në vitin 1993, është shndruar në një tjetër antar të Bashkimit Evropian, në një tjetër shtet në Evropën Qendrore. Në dritën e historisë së Çeke, skandali i fundit mund të jetë i famshëm për banalitetin dhe absurditetin e tij, shkruan New York Times. Kjo mund të ndodhë po ashtu në Italinë e Silvio Berlusconit. Një detaj ngacmues megjithatë na përkujton kohën e kaluar jo të largët. Jana Nagijova ishe shefe e kabinetit të kryeministrit që shihet me sy të keq, ka mundur të jetë edhe dashnorja e tij. Ajo qartazi e shfrytëzoi autoritetin e saj për të urdhëruar vëzhgimin e bashkëshortes së tij, që është një manovër dëshpërues. Praga ndoshta më nuk do të jetë pasyr ku ne e shohim realizimin e ëndrrës evropiane, por nuk e ka humbur magjepsjen surrealiste, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës është miratuar ligji për amnistinë që buron nga marrëveshja për normalizim me Serbinë. Në Prishtinë qindra qytetarë kanë protestuar kundër projekt ligjit për amnisti. Kosova është e gatshme për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, por zyrtarët e Komisionit Evropian thanë se para hapjes së negociatave duhet të zhvillohen konsultime me shtetet anëtare. Sot janë në rivarrosur 409 mbetje mortore të masakrës së Srebrenicës. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Skandali në Bohemi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Në adresën tonë në internet evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona dhe të lexoni materiale interesante, siç janë ata për shembull për miratimin e ligjit për amnisti dhe protestat e qytetarëve. Ju urojmë çaste të mira.